Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom inkomplu biktar stejjer l-istorja tal-lum hija l-istorja ta' programm televiżiv li nistgħu ngħidu wkoll parti importanti mill-istorja tax-xandir f'Malta. Qed nirreferi għall-esperiment aħna jew maħniex qed insejħlu esperiment għaliex bladu bju kien ukoll xi ħaġa ġdida fil-qasam tax-xandir f'Malta kien ħoqto wkoll ftit tal-laq u d-diskussjoni. U biex nerġgħu anki ngħixu ftit dawn il-momenti, stedinna magħna lil Vince Fabri li kien anki involut f'dan il-proġett li l-Vince forsi iktar tafuh fil-qasam tal-mużika, imma min jiftakar anki s-sensiela jiftakar li l-Vince f'dan il-programm. Vince, kif kien beda dan il-proġett, dan il-programm?
Il-programm beda pratikament kienet idea ta' grupp ta' żgħażagħ li dak iż-żmien konna involuti ħafna fit-teatru, konna involuti ħafna f'attivitajiet soċjali dak iż-żmien. Il-grupp pratikament kien jiseħ il-grupp ta' numri. U kien jisejħ il-grupp ta' numri, ħana konna n-organizzaw ħafna protesti dak iż-żmien, gruppi ta' żgħażagħ konna naqdu flimkien u nagħmlu ħafna protesti u teatru ta' triq, u konna nużaw bħala kod biex nintaqgħu l-avviż fil-gazzett kien ikun forma ta' numri li kien ikun fih data, l-ħin, meta se nintaqgħu, u mbagħad fejn se nintaqgħu kienet tkun bil-kelma dak li jkun iċempel lil-ħadd ieħor hekk konna nintaqgħu dak iż-żmien ma kienx l-era tal-Facebook, qed nitkellmu issa qed insenilu, u allura konna vvintajna dan il-kod interessanti kif konna nintaqgħu. Ma nafx kif konna b'xi mod niġbru dak in-nies kollha dak iż-żmien, imma insomma. U konna grupp li fih kien hemm ħafna nies fil-qasam artistiku, fil-mużika, fit-teatru, fil-kitba, fil-kitba fil-ġurnali speċjalment. U konna namlu f'daw il-protesti tagħna, f'daw l-attivitajiet taż-żgħażagħ, konna namlu ħafna aspetti teatrali fihom. Jiġri konna nikbu wkoll waqt il-protest konna namlu daw l-affarijiet teatrali biex inwaslu l-messaġġ tagħna. Anke l-mod kif konna nagħmlu protesta, pereżempju namlu funeral lill-kapitaliżmu, namlu tabut kbir bi tnabar, nilbsu l-iswed, jiġri konna kkolorit il-mod kif namlu daw protesti tagħna. Wkoll konna ntellgħu teatru, dak iż-żmien kien hemm it-teatru in-naħa ta' Tinja Point, fejn illum hemm dak il-proġett Tinja Point, konna jgħidu la teatru, konna nagħmlu teatru kien jesa' forsi xi tmenin ruħ, ġo hunger ta' żmien l-Ingliżi, u konna ntellgħu dawn il-plejs, niftakar ma' Peppi Azzopardi l-ewwel waħda jidilli kienet adattament ta' Animals Farm, nirrazzett tal-bejjem, u mbagħad konna minna waħda marre ma tajx le, mbagħad għamilna hawn iċ-ċirklu, mbagħad ma Joe Saliba li kien isseħab maqna wkoll, konna minna il-play li dak iż-żmien kienet qajme ta' kienet adattazzjoni tal-ktieb ta' Oliver Friġieri fil-Parlament ma' jekbrux fjuri. Kienet l-ewwel darba lija li ġew qal li mhux tliet kanzunetti ħa nikbu kif kont nikbeb is-soltu xi tliet kanzunetti erba' l-play, għalli dan musical se jkun għandna madwar kważi tużana songs jiġifieri. Kienet esperiment anki għalija.
In-nies kienet tattendi Vince għal dat tip ta' attivitajiet?
Iva, pereżempju, dan iftakar konna anki repetajna weekend. Tifhem ukoll l-aspett tat-teatru dak iż-żmien, jiġifieri qed nitkellmu l-Istud Kattoliku li jesa' mhux ħażin, jiġifieri jidilli la naftnej laqas tliet weekends konna minnija din il-rappreżentazzjoni ta' fil-Parlament ma jekbux fjuri.
Sewwa il-qabża ngħidlek issa mit-teatru għat-television, li ovvjament huma mija totalment differenti kif tallimni inti, kif tbildet?
Aħna diġà konna minna proposta qabel għall-programm fil-85 kienet is-sena taż-żgħażagħ, u konna naħsibna li nagħmlu programm għaż-żgħażagħ il-grupp tagħna.
Għat-television
għat-television. U konna minna proposta biex isir programm li ma kienx ġiet aċċettata. Mbagħad qed nitkellmu issa fis-sena 87, mlaffariet daw jinbidlu, kien hemm bidla fil-gvern u rġajn għamilna dil-proposta tagħna. Jiġifieri bda fuq dak li konna ħdimna qabel. Sattant aħna kena l-esperienza minn dan it-teatru, jiena kont ktibt numru ta' kanzunetti li konna nużawhom f'dawn l-aktar li ħadna niftakar mill-Parlament ma jkbux fjuri, mill-play, U allura konna jisna aktar, kif tajt, għan iktar rizorsi jissa, u bdejna b'dal proġett taħna ħni u maħnix, ġifiri l-istess, ġifiri dal bdejna proġett ta' grupp ta' konna nkunu anki 50 ruħ, u bdejna, aħna l-nikbu, għerżmi, binna ħata l-mużga jina, l-skripts li kienem ta' kizmin, li għet niftakar palissa, Peppi Azzoppar, li Joe Saliba, Michael Fenek, mu diversi oħrajn, numru kbir, li konna naqdu fl-imkien, nikdbu l-skripts, mbagħad nirranġawhom u nibdew il-produzzjoni.
U din il-frażi aħna ħna jew maħniex kienet anke saret kważi idjoma fil-Malti, ġifieri kienet daħlet ukoll, forsi llum ma nużawx daqstant anke minħabba l-arfien dwar is-saħħa mentali u dak li jkun forsi l-frażi ddejqu. Ma dak iż-żmien kienet saret anke parti
mit-taħdit
ta' kuljum. Ħalli nsemmalek ftit anki aħna sibna sigla ta' dak il-programm. Kienet siltem k-nissigla ta' dak il-programm. Ovvjament kulħadd jiftakar dik il-famuża xena u xe li dawn rikbu b'xi mod tal-linja, u anke nerġgħu niftakru f'dawk il-coaches l-antiki, il-ħodor, jidħlu fil-mina u minn din il-mina ma joħorġux imma jispiċċaw.
Il-famuża mina ta' Harkirkop tal-aeroport dejl-aeroport u jidħlu f'dinja maġika. Ġifieri, dik diġà kienet riskjuża fis-sens li n-nies kienu mdorrin, jaraw tip ta' teatru bħal Madonna ta' ċoqqa, Baħar Wieħed, li kienu storja, qed jirrakkontaw xi ħaġa reali. Dik kienet fantażija. U ma kien fiha ebda storja, jiġri daw kienu qegħdin ġodd id-dar ma jistgħux joħorġu minnha, iħarsu barra minn tiegħha u jaraw xeni. U sakemm draw li daw ħeqpaw f'dil kamra, ġifieri pratikament l-uniku skop li rridna noħorġuhom mill-kamra kienet fl-aħħar programm biex nispiċċaw is-sensiera. Fil-pija daw kienu xedet tiżar mill-ħajja Maltija. Jiġifieri l-idea ta' daw in-nies magħluq inhom u jirrakkuntaw kienet skuża, kienet speċi ta' illum għandna l-Grande Fratello għandna nies magħluq in ġew kamra, dik kienet tisa xi ħaġa bħala. Imma ovvjament
mhux dak il-kunċett reality,
imma l-verità kienet kienu wkoll magħluq in ġew kamra daw iħarsu minn xi tieqa kellhom televiżjoni li kien ikellimhom ukoll, ġifieri interaktiv.
Xi ħaġa oħra stramba għal dak.
Xi ħaġa oħra stramba, ġifieri tal-aħbarijiet pereżempju niftakar fl-ewwel programm jgħidulu sma mhux se tgħid xejn fuqna tlifna aħna ma nafux fejn qegħdin. U da jagħmel ir-rapport tifhem u jaħdulhom ritratt ukoll mit-television. Ġifieri
Joe DeBono,
Joe DeBono kien Joe DeBono.
Ekku, xi ħaġa interessanti anki kienu mbagħad il-waqtiet tal-candid cameras. Hemm dik il-famuża ta' Peppi qed ibih il-ġelat jilaqgħu u speċi n-nies. Kienu kollha affarijiet ġodda dawn però fl-istess ħin.
Ġodda, il-formula anki tal-candid camera, ovvjament aħna konna naraw il-candid camera barra minn Malta, imma l-fatt li tara nis-Maltin. Ovvjament tagħmel differenza kbira anki l-lokalità u nużaw lokalitajiet u postijiet magħrufin, ġifieri. Tagħmel differenza kbira.
X'kienu reazzjonijiet imma hekk?
Meta reazzjonijiet l-ewwel tliet programmi l-ewwel tnejn in-nies ma stawx jifmu eżattament xi storja fiha di, in-nies bdew jistennew storja kif se tkompli, eċetera.
U kien il-ġimgħa prime time, mhux
kien il-ġimgħa. Allora għall-bidu qishom qed jifmu ma jifmu xejn. Sakemm draw li dina u ma x'inha tiżar m'hemmx għalfejn isegwu, ġifieri kull waħda kellha storja liha. Jiġifieri sakemm draw dik is-sistema u naħseb li bdew jidrawha wara t-tielet programm. Jiġifieri aħna konna mifxulin sew għax l-ewwel ġimgħatejn ta' dal-programm sakemm wasalna t-tielet wieħed. Prattikalment il-programm kien kważi lest, jiġifieri peress fi ktibt is-songs kollha rekordjati kollox, kien fadlilna biss xi editing tal-aħħar programmi, imma fl-istess ħin qed nafu li dal-programm in-nies mhux qed jifhmu l-kunċett tiegħu fil-bidu, imma mbagħad ma t-tielet programm kienħa pjuttost kulħadd jitkellem fuq.
U kien hemm karattru paċċukaj li wkoll kien baħa. U naħseb kien ukoll sal-laqam fil-soċjetà Maltija dak iż-żmien. Ekku. Ħalli marru għal-klip anki minn dawn għandna żewġ klip soħra li anki nixtiequ naqsmu mas-semija tagħna ta' Campus FM. Illum għandi miegħi lil Vince Fabri l-istorja tagħna aħna jew m'aħniex.
Allora, askonsataj din li għajt, id-vera t-fen sewa, taħaw, mu, isne marajt ċek, mu, tabban rase, mu.
La di karza zomma?
O le, mu, rint ma tal-axaw, zom, le, diti għak, mu, siħbi.
Għanwe, jow siħbi!
O għafi għet into, għajja, għansa daċen, zomma l-ġem.
Għaw minna għazzek, titri, siħbi, għazzu.
Zomem, ma lissa zomem!
Dakat mux qed jafek, ta' għalek qed jagħmelek. Ejja, su,
su ħana għalek, ejja bil-mod. Ejja, mister, ejja, ejja bil-mod. Ejja, bil-ħak, mister.
Sorry, ta' mister, jekk ma jimpostax nistaqsi. It-tiju, meta qed jarri n-nies?
Nhar t-erba.
Ikollu ħafna nies hux.
X'hed bil-mod?
Isma', inkowwiċċi tost jekk nistaqsi, it-tirranġa li appuntament.
Ħaġin żgħira.
Joe Cortis u Paul Schembri hemmhekk aħna dak is-segment ħadnih mill-YouTube, fil-fatt fuq il-YouTube anki ssibu wħud minn dawn il-clips interessanti ta' aħna jew m'aħniex. Kien hemm ħafna satira Vince dan fih anki minn din inaqra xenetta ara kemm nistgħu anki tista' tagħmel teżi kważi fuq is-soċjetà Maltija, il-klientaliżmu, il-politiku, l-influenza tal-politika.
Għaddew 30 sena u għadhom attwalment titħaq bihom u tajt isma dawn l-ġrajja jżom sketch tista' tagħmlu llum ġifieri. Leqgħet fil-fatt naħseb li wieħed mill-punti l-aktar b'saħħithom tal-programm kien is-satira. U li aħna ma konniex imdorrin b'dik it-tip ta' satira, komiċità kien hemm. Imma li tagħmel is-satira fuqna, fuq in-nifs, fuqna nfusna ġifieri, kien xi ħaġa ġdida ħafna l-poplu Malti.
Inqarsu n-nies fis-sens kien hemm minn id-dejja li.
Iva, fis-sens dejjem jiġri hekk. Dejjem jiġri li jista' jkun id-difett tagħna l-kol ta' li sakemm qed niċċajtaw bħat ieħor toħolgħos titħab bħat ieħor. Imma kif daqqa waħda ċċajta ddur fuqek kultant anki din kienet tal-politika, fis-sens għall-bidu n-nies ħasbu isma' għaw dal-gvern mela s-saħħa niċċajtaw bl-oppożizzjoni. Mentri fil-fatt iċċajt kien kemm fuq l-oppożizzjoni, kemm fuq il-gvern u n-nies anki dik kif xithom, għax tant konna mdorrina li l-affarijiet narawhom minn naħa waħda biss, jiġifieri li kollok iċċajt fuq żewġ partiti u fuq il-Knisja. u koll, iġifieri, għall-bidu koll b'xi mod ma insomma entrat pratikament.
Kien hemm xi awtorità li oġġezzjonat fil-politika jew jew fil-Knisja qed ngħid hekk għaliex darba niftakar kont intervistajt lil Michael Fenech ħabba l-Black Condition u l-Black Commission li huwa jagħmel. U niftakar darba qalli li wasal fis-stat li l-politiċi jieħdu għalihom mhux għax isemmihom imma ma jsemmihomx, speċi għalihom isservihom anke ta' platform ta' riklam, speċi għax jinqiegħu f'dal-festival ta' satira, allura speċi jinħaj. Dak iż-żmien immaġina kien ċertu tema differenti.
Dak iż-żmien qajna jgħidu hekk. Aħna ma nasibx li konna kenna tip ta' satira li hija personalizzata fuq xi ħadd partikolari, jiġifieri
ma kienx jissemma l-Ministru.
Jissemma tifhem jiġifieri dak iż-żmien, jiġifieri naħseb imma l-verità hija s-satira. Aħna kenna kanzunetta li spiċċejna l-programm tallem itħaq bik innifsek. Jiġifieri pratikalment konna qed nippruvaw indaħlu din il-kultura li nistgħu niċċajtaw anke bid-difetti tagħna. Jiġifieri u s-sabiħ jindemek najt, anki qed nitkellem issa l-iktar għal-kanzunetti, għax dawk responsabbli minnhom jiena, li jiena konna nikbuhom flimkien ma' Peppi u Joe Saliba, pratikament dejjem jitkellmu fuqna nfusna. Jiġifieri mhux ara x'għamel Sergio Grech, imma ara x'għamilt jiena dolodu qomt u għamilt hekk u kont qed nitħabbija nnifsi, jiġifieri tifhem.
U dawn huma kanzunetti li kultant żmien għalhekk tismagħhom bħal parla
parlament.
Jiġri
imma
anke n-nies jishom baqgħu baqgħu.
S-satira jiktbuha b'mod li jew il-komiċità. Ara kemmu tad-daħ Sergio Grech x'iġralu. Imma tagħna kienet hekk, kienet fuqna nfusna, dejjem aħna konna il-persuna anke waqt li qed kanta.
Il-grupp il-Brown Rice, dak intwilet bħala parti mill-proġett jew mbagħad wara.
Interessanti da il-Brown Rice anke bħala isem jiġifieri. Beda fiċċur qabel.
So.
Da konna għaddejjin fuq waħda mill-place li konna qed nagħmlu. Jiġi ġew friġġieri, il-professur ġew friġġieri u għalli isma' għalli għandi kanzunetta satira, satirika. U nixtieq indaħħala għal festival tal-Indipendenza. Għalli rrida interpreta ta' kif għamiltu intom il-kanzunetti ta' din il-play, għax fil-play dejjem kien ikollna l-kanzunetti. Għalli tista' dawn l-atturi iddaħħalhom speċi da' u kien tani dil-kanzunetta u bdejt nagħlimha l-grupp ta' atturi li konna qed naħdu sem dik il-play insejx kienet, jidilli hawn iċ-ċirklu kienet, mhux talli tħanna fil-Festival tal-Indipendenza, ma trebħet minn din il-kanzunetta ġifieri.
U l-isem kien tiegħek Brown Rice?
Le, naħseb li kien ta' Joffri Ġiri fil-fatt.
Ukoll. Forsi nsemmu anke
l-fatt li semmu l-oriġinali kien jismu Brown Rice Diamond Factory.
Terġa'.
U Diamond Factory dak iż-żmien kien hawn xi żewġ insertajt u jien kont naħdem f'xi żmien anke fihom, jiġifieri, kien hawn fabrika ta' diamanti Malta u dak iż-żmien kien hawn xi sit-down strike minn daw l-strikes twal niftakar u l-ħaddiema spiċċaw lockout u niftakar anke l-grupp tagħna kien għamel xi ġabriet għal daw il-ħaddiema li spiċċaw mkaċċin mix-xogħol u allura naħseb ġew friġġieri ħadak l-ispunt li dawn huma.
Forsi nsemmu anke uħud min-nies li formalaw dawn il-Brown Rice. Li mbagħad anke naf li kontu ġbartu l-kanzunetti f'CD iktar wara u xejn.
Eżatt, niftakar daw n-nies li ħafna minnhom għadhom fix-xena, ġifieri bħal Brian Muscat naraw ukoll fil-televiżjoni, John Grech ilu ftit ma' jidher, John Mallija, li flimkien ma' Mario Mallija llum personalitajiet magħrufa wkoll, Wilfred Kennelly wkoll involut, Cecilia Testa, John Buġeja, Christine Sharples, Krista Berxerri wkoll involuta ħafna fil-qasam tal-kant, Dorina Ġusku Tajjar, Daniel Muscat, naħseb l-uniku wieħed li kien sifer barra minn Malta u li snin ħafna ma narah, Paolo Mintoff ukoll magħruf flimkien ma' Denis li kienu personaġġi wkoll f'dan il-programm. Angel Guder, ġifieri hawnhekk ukoll qed nara lista ta' min insemmih Tony Scott li għandu konna rekordjena daw il-kanzunetti, għalina kienet l-ewwel darba li tħanna ġo studio, jiġifieri għadni niftakar nagħmlu l-arranġamenti, jiena nagħmel l-arranġamenti bil-kitarra, u morru nirrekordjahom ġo studio, li wkoll kienet xi ħaġa ġdida u Malta dak iż-żmien l-studios kienu xi ħaġa forsi kien hawn tlieta erba' ġifieri.
Ħammru għal klip oħra fil-fatt li aħna slitna minn din is-sensiela.
Għala
għabda segbert billi għed tisboħ id-dar. Mellin għat naqbad pinsel bidejk?
Uħalluni, għadkom ma tafu xaw nam. Għaw fitxu kaj. Kurra għalissi, kull xorta ta' kazin. Tal-futbol, tal-banda, tal-partiti, tal-kacċaturi, tal-ħamim, li trid. Ma fija xej ħazim daqsek, għak il-mata għanna minn daw, minn jaf kemm il-darba, mordu fliex kun birra ma beġiġa kelba tijaj. Ma la rusa wkoll.
Weja, dan biex ġej illu.
Imma hawnhekk, taffariet mhumiex l-istess. Għaw jekk tidħol f'każin ma tidħolx fihom. Mhux bħal Malta tmur fejn trid. Għaw jekk tazzarra tispiċċa, xi bozzaba mal-faċċata jew. Mingħal-faċċata wkoll.
Xaru każa. Min ma nistax nifhem fejn se jisboħħa dik l-iklu. Tilħaf nisba' hekk.
Veru, jien għaddar xtaqt li kieku nħallija fuq il-fil. Xejn, nifranka xogħol u żeba hawn. Imma hawnhekk ma rnedu ħalsu li blikra. U bdew jistaqsuni ma li magażin nagħmel. Jiena l-ewwel ma fhemtomx. Sakemm imbagħad mur tant tal-grossi. U waħda maraċċuka hija bdiet tajjeb bħaġġa daqsix li tal-anqas għandna prinċipju ta' mhux bħal xi ħadd. U fhemt kollox. Għalija kieq qed tgħid. U issa qed nisboħ bl-aħmar. Kulur il-warda. L-internazzjonali. Tejdur għalfejn. Taqbel magħhom, għasnaf minn huma jien. Ikun ma nafu, għandhom il-każin tagħhom silfuq minn hawn. Xi hekk għala xi ħaġa, dejjem nista' mur ġirja sehem mhux hekk. Iġobkom l-aħmar?
Lanqas xejn.
Veru ta. Ora minn id-daqq isha' fire engine. Ara ħa nipprova l-blu. Il-blu kulur romantiku. Fakkarni fis-sema, fil-baħar, fil-gawi. Fil-lampuki, fil-blu lagun, fil-blu grotto, fil-fils. L-isfar,
kuluri knisja ċukajja.
Najdu għak jifili, ma knisja kolħat jiprofa jeder sabir, ma tma jittik sera maħom il-dawn. Tjoġobkom issa?
Leta.
Iwa lanqas. Orra, ħadd ma jrid dar isa fellows.
Ipprova l-aħdar bett.
L-aħdar? Ejja, l-aħdar. L-aħdar ifakkarni fl-ambjent Malti. Ktura kullu kien. Aw fiċċu kaj, jiblu bla doċċa, mhux bħal Malta. Hawnhekk power stations ma' kullum kien, airport terminals, yacht marinas, karma plants. Is-sekso. Issek naqla xerba ċombit nan xi kaċċatura x'asib li xogħol tal-ambjent. Isma l-kom l-ħadar għet joġobkom. Ej, waqfuni għal-stage. Għara ħadi prova l-iswet, issa mux għaw edin.
Xej, fitla ma jara naħat.
Ajma, ħad kolek, tej xie seġġa tebu.
Mijaw ġoġi ċara, banka l-polizija. Għam xamil, bir. Għara kif ġibta da.
Għara xwaħda din. Għara xwaħda din. Ta' kollu blu għatta ċokaj fiex tittintoġob ma' kulħadd? Jara x'ħat għamlu ta', fiċċu ġibuni Malta ta', imma nistax ikun nibqasilek ħajġennuni! O Malta, Malta tiegħi, fejn inti f'din is-sija ta' prova? O Malta, qed nisni minn dawn il-problemi kollha! Malta! Malta għajnuni! Ta' mnej ġejjida!
U ma' xi ħaġa ħażina! Lem, tixara! Wara, minnu, sperti! Għalhom xejn xinnaw! Minuma, bex! Minuma daw il-nis, bex!
Smajna mek klip oħra minn aħna ħnej u maħniex. Vince, kurzita, x-teknika kellkom biex taħdmu dak iż-żmien? Kemm kienet?
It-teknika kienet għal dak iż-żmien, naħseb li kienet il-mod professjonali li kien jaħdmu dak iż-żmien. Imma pratikament l-editing kollox kien on tape, kif ngħidu aħna forsi l-lumaqsi f'muna, ġifiri biex taqqat xena moħra minn tejp għal tejp iħor, ġifiri memx dak l-editing tal-lum u
l-computer
u daw l-affarijiet, ġifiri daw l-affarijiet li ġewwara ħafna, ġifiri per eżempju l-kanzunetti konna nieħdu 3 takes real time, ġifiri dak il-ħin naħdu 3 jew 4, u mbagħad nażlu l-aħjar waħda li ġiet. Ġifiri ma kienx editing ta' xejn. Ġifiri pratikament.
U jekk ikun hemm niżbalji ma stajtu teditja, ovvjament.
Ovvjament kien recording, imma ġifiri jien naf naqbdu pereżempju l-kanzunetti, nkantawhom għal 3 darbiet u neħdu 3 takes differenti, b'kameras differenti, d-direttur real time dak il-ħin jibda jieħu xena l-oħra, eċetera, eċetera, u mbagħad minn daw it-tlieta, jekk ikonna tlieta tajbin nagħżlu l-aħjar waħda dik l-inxandru. Ġifiri hekk kienu jsiru. Ġifiri.
Vince, għaliex taħseb li baqa' popolari dan aħna ħana jew maħniex? Naf li mażmin anki ma naqsux il-polemiċi, kien hemm intaħ anki timbri politiċi, insomma, nqala minn kollox u smajna minn kollox ukoll. Max taħseb li għamlu uniku daqstant li baqa' popolari?
Jiena kieku għad li dak iż-żmien waqt li konna qed nagħmluh jekkux se jkun popolari, daqs, ġifiri, il-popolarità li fil-fatt kellu, laqas kont nemmen, ġifiri, kont naħseb li se jkun tajjeb, li nissa jaraw, jeħdu gosbieħ, imma li għamel dak il-furur li kien għamel, laqas aħna stess, naħseb ma konna namlu, kultant għamel xi ħaġa fil-ħajja, u tikber iktar minnek. Dak il-kanzunetti, jiena qatt ma b'sart li se jsiru daqshekk popolari, ġifiri, kienu diġa fuq il-monti dak iż-żmien bil-kazetz u l-sens irada ma spiċċat, kienu qed diġà tibgħu il-kazetz jagħmlu l-kopji tajt tiegħu. Jiġifieri kieku tgħid li x'kienet il-formula, aħna minna dak li ħassejna għandna nagħmlu dak iż-żmien, jiġifieri huwa minnieh bl-aħjar mezz possibbli. Imma tgħid li x'kienet il-formula, jista' jkun li dak iż-żmien konna għandna bl dak l-entużjażmu ta' żgħażagħ ħerdu nibdlu l-affarijiet, mhu dak għen ukoll jiġifieri, imma provajna nagħmlu affarijiet bl-aħjar mod possibbli.
U b'dak il-komment ta' Vince Fabri naslu fit-tmiem ta' programm ieħor mis-sensiela storja ta' grazzi wkoll il-Carmenu Grek tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom. Smajtu Storja ta' Prezentazzjoni u Produzzjoni Sergio Grek.